Тыңдап отырғандарыңыз жұрттың сөзі хабары. Жұрттың сөзіне құлақ түрген Асмира Ермек қызы.
Сонымен премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың үкіметі отставкаға кетті. Үкімет жұмысын сынаған президент Нұрсұлтан Назарбаев 21 ақпан күні Бақытжан Сағынтаевқа орнынан кеткенін жөн деді.
Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни.
Бұған дейін президенттен қорқақсыңдар деген сөз естіген Бақытжан Сағынтаев, Назарбаевтың өтінішіне ешқандай қарсылық танытпастан бірден келісе кетті. Тіпті алғыс айту сөзінде халыққа еліме рахмет деп бір ауыз сөз айтпады.
Хочу поблагодарить елбасы, президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева за высокое доверие, которое мне было оказано все эти 2.5 года работы премьер-министром страны.
Қош, 2.5 жылдай үкіметті басқарған Бақытжан Сағынтаев елдің есінде несімен қалды? Жұрт не дейді? Тыңдап көрейік. Сағынтаев үкіметінің сыбағасы не болды?
Үкіметтің жұмысына көңілім толмайды, конечно. Енді халықтың жағдайына қарап отырсақ, несіне қарап отырсақ, бұл кісілер көбіне басшылықпен емес, өздерінің жағдайларын жасаумен көбірек айналысатын сияқты.
Ешқандай вообще политикаға қарамаймын. Өзімен өзім тұрған адаммын.
Шынымды айтсам, ештеңеде айтамын, жақсы жақтарында, жаман жақтарында ол кісі тырысты ғой енді. Просто кішкене жұмсақ болды, ешкім мынаны тыңдамады. Тырысып бақты, бірақ та өзі әбден система сондай болып кеткен, ешкім контроль жоқ бізде. Енді біз күтеміз өзгеріс болғанға, бірақ уже неше үкімет келіп жатыр. Вот, сол күйінше бәрі бізге не істей аласың дегендей. Сонда олар өздерін-өздері күлкі қылып отыр.
Ой, оған мән бермеппін. Іштеңесі мен есімде қалған жоқ. Маған негізі өзім мнением, я лично мен жеке басым, Сағынтаевтың өзі қалу керек еді. Маған ол өте ұнайды. Просто министрлерді ауыстыру керек еді. Премьер-министр қалу керек еді. Енді телевизордан көрген кезде көрініп тұрады ғой, қалай жұмыс істейтіні, айтқаны. Басынан қазақ тілінде жүргізеді көбінде. Соны ұнайды маған.
Назарбаевтың 21 февраль күні сөйлеген көргем Инстаграмнан. Өткені халықтың күн көрісіне байланысты үкіметтің жұмыс жасамай жатқанын көріп, орындарын ауыстыру керек деп шешкен шығар. Қазіргі ауылдың тұрмысы, көп балалы аналардың тұрмысы дұрыс емес, жағдайлары жақсы емес. Соларға қарау керек.
Үкімет отставка кеткенмен ол қалған шешім шешілмейді деп ойлаймын. Проблема қалады, солай қалады деп ойлаймын. Білмеймін енді, жаңалық күтеміз ғой. Қандай зат болса да енді өзгеріс керек қой. Тәуелсіздік алғанымызға да көп болды ғой. Содан бері істеп жатқан адамдар ғой. Енді жаңадан келген адамдар жаңа саясат, жаңа бағыттар ойлап табатын болар деп ойлаймын. Үміт көп енді.
Жұрт осылай дейді. Амандықта жүздескенше.